Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում Հայաստանի նախագահը պաշտոնական այցով Լիբան անում է, Եվրոպայում հնարավոր է մի նոր անկախ երկիր ձևավորվի, Ռուսաստանում նորից խոսք է բացվել Պուտինի և Մեդվեդևի պաշտոնների հետագա փոխատեղության հնարավորության մասին։ Ծրագրին մասնակցում են Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Գևորգ Ստամբոլցյանը, Կարլեն Ասլանյանը և Հրայր Թամրազյանը։
Հայաստանի նախագահը գտնվում է Լիբանանում, այս այցը մեզ համար կարևոր է։ Ինչպես գիտենք, հիմա մերձավորում արաբական աշխարհում մասնավորապես տեղի ունեցող իրադարձություններ արդեն անցել են Հայաստանի սահմանները եւ դարձել են մի տեսակ ներքին իրադարձություն։ Հազարավոր սիրահայեր այժմ գտնվում են Հայաստանում եւ ասա առաջին հետխորհրդային շրջանի առաջին հայրենադարձության առաջին մեծ ալիքն է։ Եվ այս իմաստով էլ շատերը կանխատեսում են, որ իրադարձությունների հաջորդ Իզակետ արաբական աշխարհի ցնցումների կարող է դառնալ Լիբանանը։ Հայաստանի նախագահը այսօր պետք է ելույթ ունենար եւ հավանաբար խոսեր նաեւ այս հարցերի մասին։ Կարլեն, ինչ կարող ես պատմել։
Քիչ առաջ տեղի է ունեցել երկու երկրների նախագահների հանդիպումը, ապա Սերժ Սարգսյանը ծառ է տնկել նախագահականի Բաքու՝ ի նշան Լիբանանի եւ Հայաստանի բարեկամության, երկկողմ փաստաթղթերեն համագործակցության ստորագրվել եւ ինչպես դու նշեցիր, այս տարածաշրջանի լարվածության թեման չի շրջանցել նախագահը իր ելույթում, նա մասնավորապես ասել է, թե Սիրիայի ցավը մեր ցավն է եւ ընդգծել, որ պաշտոնական Երևանը ողջունում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի եւ արաբական լիգայի հատուկ բանագնաց Լախտար Իբրահիմի առաքելությունը։ Այս հարցում Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանն է անդրադարձել, մասնավորապես հիշեցնելով, որ Ադրբեջանը շարունակում է սպառազինությունների աննախադեպ կուտակումը եւ ինչպես Սերժ Սարգսյանն է ասել, Ադրբեջանն իր ժողովրդին պատրաստում է նոր պատերազմի։ Անդրադառնալով Ռամիլ Սաֆարովին ներում շնորհելու եւ ապա իր հայրենիքում նաև հերոսացնելու նախագահի այդ որոշմանը, Սերժ Սարգսյանը ասել է, թե մեջբերում եմ, թե սա էթնիկ հողի վրա կատարված հանցագործության շարունակությունն է, այլատյացության և ռասիզմի ցցուն օրինակ։ Ինչպես դու նշեցիր, բավական հետաքրքիր ժամանակաշրջանում է համընկնում նախագահ Սարգսյանի այցելությունը Լիբանան։ Նախ մի կողմից հարևան Սիրիայում ամիսներ շարունակվող բախումներն են եւ անընդհատ կավտանգը, որ դա կարող է տարածվել նաեւ Լիբանան, մյուս կողմից էլ ներքաղաքական իրավիճակը բավական լարված է այստեղ։ Ինչպես հայտնի է, շուրջ 1 ամիս է ընդդիմադիր խորհրդարանականները չեն այցելում Նիստերին, բոյկոտում են, այս բոյկոտն ուղղված է երկրի վարչապետին, ով ի դեպ սիրական ռեժիմի դաշնակ ներից է համարվում, համախոհներից ամենայն դեպս, եւ փաստորեն այս ներքաղաքական լարվածությունը որոշակի ազդեցություն ունեցավ նաեւ Հայաստանի նախագահի այցելության առողակարգի վրա։ Ի սկզբանե խորհրդանի Նիստեր նախատեսված, որտեղ Սերժ Սարգսյանը պետք է ելույթ ունենար, սակայն ընդդիմադիրները, քանի որ բոյկոտել են խորհրդանի Նիստը, այն չի կայացել եւ իշխանությունները ստիպված եղան դրա փոխարեն կազմակերպել ընդունելություն ընթրիք, թեև նշեմ, որ ընդդիմությունն արդեն նշել է, որ սա Հայաստանի հետ որևէ առնչություն չունի, այս բոյկոտը սա ներքաղաքական խնդիր։ Մենք այս թեմայի շուրջ զրուցել ենք նաև Բեյրութում լույս տեսնող Ազդակ Թերթի խմբագիր Շահան Քանդահարյանի հետ։
Դիմությունը բոյկոտում է ազգային ժողովի նիստերը, նախապայմանը ճարավարության հրաժարականն է։ Սա վերջին շրջանի ստեղծված լարված իրավիճակի քաղաքական առումով հետևանք է։ Ուտ ներ լիբանանյան խնդիրը եւ որը գեր Հայաստանի նախագահի այցի հետ չի գազվի։
Դե սովորաբար Հայաստանի նախագահը երբ այցելում է հայաշատ վայրեր, երկրներ, ապա տնա պայման հանդիպումներ ունենում նաեւ հայկական համայնքի հետ։ Այդպիսի հանդիպում եղել է Լիբանանում։
Սպասվում է համենայն դեպս բավական հագեցած օրակարգ կա, ես հիշեցնեմ, Լիբանանում մերձավոր արևելքում առասարակ սա խոշորագույն համայնքներից է, 100-ից 150,000 ներկայացուցիչ ունենք այնտեղ, եւ նախագահը Անտիլիաս կայցելի, որտեղ նախատեսված է հանդիպումը Մեծիտանկի Լիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինի հետ։ Լիբանանը հայր մեծ մասամբ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ են, սակայն կան նաեւ ավետարանական եկեղեցու եւ հայոց կաթողիկո եկեղեցու ներկայացություններ կան, եւ նրանց հոգեւոր առաջնորդների հետ եւս Սերժ Սարգսյանը հանդիպումներ կունենա։ Ինչպես Շահան Քանդահարյանն էր ասում, սա քաղաքական տեսանկյունից էլ բավական կարևոր այցելություն է։
Մենք ժամանակահատվածը պետք է նկատենանք, որտեղ զարգացողը ճգնաժամի մեջ է, եւ այստեղ միջին արևելքի հայ համայնքներին զազմագերպ մնալը համահայկական նշանակություն ունի։
Եվրոպայում անկախական շարժումները թվում է թե գնալով զորանում են, մենք արդեն գիտենք, որ մի քանի երկրներում, մասնավորապես Բելգիայում, Մեծ Բրիտանիայում եւ հիմա էլ Իսպանիայում արդեն հայտնի էր բասկերի դեպքը, հիմա էլ Կատալոնիան է ուզում անկախանալ։ Սա հիմնականում պայմանավորված է թերևս վատթարացող տնտեսական կապությամբ։ Այս ռեգիոնները, որոնք տնտեսապես շատ ավելի բարվոք վիճակում են, չեն ցանկանում ավելի շատ մուծել ընդհանուր գանձարանին եւ այդ պատճառով գտնում են, որ իրենց հարստությունը շատ անարդարացիորեն է բախշվում եւ ցանկանում են իրենք տնօրինել իրենց հարստությունը։ Հաջողվում է, սակայն նրանց դա արդեն այլ հարց է։
Կատալոնական անկախության թեման կրկին եվրոպական լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է։ Երեկ կայացավ Կատալոնիայի խորհրդարանի արտահերթ ընտրությունը եւ այս ընտրությունների արդյունքում անկախության օգտին հանդես եկող կուսակցությունները ստացան քվեների մեծ ամասնությունը, իշխող չափավոր ազգայնական համակեցություն եւ միություն շարժումը, որը իշխանության գլուխ է 2010 թվականից, ստացավ 135 տեղանոց տեղական օրենսդիր մարմնում 50 մանդատ, սակայն աննախադեպ հաջողության հասավ շատ ավելի կտրուկ անկախական դիրքերից հանդես եկող ձախ հանրապետական կուսակցությունը, այն կրկնապատկեց իր ներկայությունը կատալոնական խորհրդարանում, քաղաքական այս ուժը նորընտիր խորհրդարանում կունենա 21 պատգամավոր։ Այսպիսով անկախության հանրաքվեի անցկացման կողմնակիցները նորընտիր կատալոնական խորհրդարանում մանդատների կեսից ավելին կունենան, և շատերն են նշում, որ կատալոնական անկախության թեման կրկին ակտուալ դարձավ հենց տնտեսական պատճառներով։ Իսպանիան, փաստորեն Եվրամիության երկրների թվում առաջինն է գործազրկության ցուցանիշով, այստեղ գործազրկության ցուցանիշը հասել է աննախադեպ բարձր մի թվի, մոտ 25%, և Կատալոնիան, որը Իսպանիայի տնտեսապես ամենազարգացած տարածաշրջաններից մեկն է, մեծապես տուժում է տնտեսական այս ճգնաժամից։ Հասկանալու համար Կատալոնիայի տնտեսական կարևորությունը Իսպանիայի համար պետք է նշել, որ տարեկան իսպանական կենտրոնական բյուջեին հարկերի տեսքով Կատալոնիան տրամադրում է 15 միլիարդ եվրո, սակայն միայն այդ գումարի մի որոշակի մասն է հետ ստանում։ Այս ամենի ֆոնին բնականաբար Կատալոնիայում ավելի ակտիվ են խոսում անկախության մասին, և աշնան սկզբին սեպտեմբերին Կատալոնիայի վարչապետը և Իսպանիայի կառավարության ղեկավարը բանակցեցին Կատալոնիայում առանձին ֆինանսների նախարարություն ստեղծելու հնարավորության մասին։ Այն բանից հետո, երբ այդ բանակցությունները տապալվեցին, նշանակվեց այս նոր արտահերթ ընտրությունը խորհրդարանական, որից հետո պարզ դարձավ, որ անկախության հանրաքվեի կողմնակիցները մեծ ամասնություն են կազմում այս խորհրդարանում։ Սակայն հանրաքվեի անցկացումը այնքան էլ հեշտ գործ չի լինի, քանի որ իսպանական սահմանադրությունը չի նախատեսում երկրի առանձին վերցված մի հատվածում հանրաքվեի անցկացում։
Գևորգ, այստեղ ըստեյության որոշակի շփոթ է։ Մի կողմից, ասենք, անկախականները պնդում են, որ այո, իրենք հաջողության են հասնել, բայց մյուս կողմից էլ նշվում է, որ ըստեյության նրանք զախողվել են, քանի որ չունեն բացարձակ մեծ ամասնությունը, որի դեպքում միայն հնարավոր կլիներ առանց որևէ խոչընդոտի անցկացնել հանրաքվե, այսպես է։
Իրականում այդպես չէ, որովհետև բացարձակ մեծ ամասնություն ունի իշխող կուսակցությունը, որը կողմ է անկախության, սակայն ավելի կտրուկ, կարելի ասել անհապաղ անկախացման կողմնակիցները իրենց քվեները կրկնապատկել են։ Կարելի ասել, որ կատալոնական ընտրազանգվածը այսօր շատ ավելի ծայրահեղ մոտեցում ունի անկախության խնդրին, քան նախկինում էր։ Այս առումով անկախության կողմնակիցները շարունակում են 135 տեղանոց խորհրդարանում մեծ ամասնություն պահպանել, մոտ 70 մանդատ առնվազն նրանք ունեն, սակայն խնդիրը այստեղ արդեն Կատալոնիայից դուրս է, քանի որ Եվրամիությունը միանշանակորեն հայտարարել է, որ եթե Կատալոնիան անցկացնի այդ հանրաքվեն և իրեն հռչակի անկախ պետություն, ապա կատալոնացիները կդադարեն համարվել Եվրամիության քաղաքացիներ, այլևս Եվրամիության անդամ չեն համարվի, ստիպված կլինեն ցանկացած Եվրամիության պետություն մեկնել վիզաներով, Եվրոն կդադարի շրջանառվել Կատալոնիայի տարածքում։ Սրանի պատասխան Կատալոնիայի վարչապետ Արտուր Մասը ներկայացրեց մի քանի օր առաջ ժամանելով Բրյուսել, ասել էր. «Անկախացման դեպքում Կատալոնիան կդառնա Եվրամիության բյուջեն համալրող պետություններից մեկը, մեկ շնչին ընկնող հնայի ծավալով Կատալոնիան Եվրամիության պետությունների թվում 7-րդ տեղում է լինելու անկախություն ստանալու դեպքում։ Այդ իսկ պատճառով անտրամաբանական է, երբ Եվրամիությունը չի սեղմում մեր մեկնաձեռքը և չի ստեղծում բավարար պայմաններ այն երկրների համար, որոնք ցանկանում են մաս կազմել Եվրամիությանը, պարզապես մեր միակ ցանկությունը կարգավիճակի փոփոխությունն է»։
Մինչև վերջին նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում շատերը հույս էին տածում, որ նախագահ Դմիտրի Միդվեջևը կարող է վերընտրվել և ընդհանրապես բարեփոխել Ռուսաստանը, մեղմացնել Ռուսաստանի ավտորիտար կարգերը, հնարավորություն տալ ընդդիմությանը վերադառնալ քաղաքական թատերաբեմ և ստանձնել իշխանություններին հակակշիռ լինելու ավանդական դերը, սակայն որքան մեծ եղավ Մեդվեջևի աչակիցների հիասթափությունը, երբ նա եզին Ռուսիա կուսակցության համագումարին հայտարարեց, թե ինքը առաջարկում է Վլադիմիր Պուտինի թեկնածությունը իբրև նախագահական թեկնածու իր կուսակցության կողմից։ Այժմ Դմիտրի Մեդվեդևը Ռուսաստանի վարչապետն է և հետարքիր է իմանալ, արդյոք նա պատրաստվում է երբևէ դառնալ Ռուսաստանի նախագահ։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Փարիզ մեկնելուց առաջ Մեդվեդևը ֆրանսիացի լրագրողներին տված հարցազրույցում չի բացառել ապագայում կրկին նախագահ առաջադրվելը։ Նա նաև հայտնել է, որ իրեն հաճել է վարչապետ աշխատել Վլադիմիր Պուտինի նախագահության պայմաններում։ Ֆրանս պրեսին և Լյո Ֆիգարոյի լրագրողներին Մեդվեդևը խոստովանել է, որ միակ նախագահում ղեկավարությամբ ինքը կհամաձայնվեր աշխատել որպես վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն է։ «Ես դժվար թե վարչապետ դառնայի որևէ այլ նախագահի օրոք։ Ես նման բան չեմ պատկերացնում, և եթե կա ինչ-որ մեկում հետ ինձ հարմար է աշխատել որպես վարչապետ, Պուտինն է»։ Հեշտ բան չէ նախագահ լինելուց հետո ստանձնել վարչապետի պաշտոն, ասել է Ռուսաստանի նախկին նախագահ ու հավելել, որ Կրեմլը չի կարոտել։ Իր համար միանգամայն հարմարավետ է նաև Սպիտակ տանը աշխատել»։ Թեև սրա այդ մեկտեղ Մեդվեդևը չի բացառում, որ կարող է վերադառնալ Կրեմլ։ Մեջբերեմ Մեդվեդևի խոսքերը. «Եթե ես դրա համար բավականաչափ առողջություն և ուժ ունենամ, և եթե մարդիկ ապագայում ինձ վստահեն, ես դա չեմ բացառում»։ Ինչպես ասում են, երբեք մի ասա երբեք, առավել ևս, որ ես մի անգամ մտել եմ այդ գետը, և դա այն գետն է, որը կարելի է մտնել նաև երկրորդ անգամ։ Բնականաբար Մեդվեդևը ստիպված է եղել պատասխանել նաև ներքաղաքական խնդիրներին առիջվող այլ հարցերին ևս, հասնարարապես մեկնաբաներով Բալոտնե հրապարակում տեղի ունեցած բախումները ոստիկանության կոշտ գործելավոճը։ Մեդվեդևն ասել է, որ չի համարում, թե ոստիկանները կոշտ են եղել, նրանք ադեկվատ են իրենց պահել, ասել է Ռուսաստանի վարչապետը։ Հասարակական կազմակերպությունների մասին նոր օրենքը, որի համաձայն արտասահմանյան գրանների շնորհիվ գոյատևող կազմակերպությունները պետք է գրանցվեն որպես արտասահմանյան գործակալներ, Մեդվեդևը ժողովրդավարական սկզբունքներից նահանջ չի համարում, ասում է, որ ընդամենը իրավաբանական ինչ-որ մեխանիզմներ են փոխվել, իրականում ըստ Մեդվեդևի մեջբերեմ նրա խոսքերը. «Եթե մարդն ազատ է իր հոգու խորքում, նրա ազատությունը ոչ ոք չի կարող սահմանափակել»։ Մի խոսքով հերթական Մեդվեդևյան ոճով պատասխան։ Փոսի Ռայցի հարցում Ռուսաստանի վարչապետն իր դիրքորոշումը չի փոխել, այսօր էլ համոզված է, որ աղջիկներին պետք է ազատել, սակայն թե ինչ պատիժ պետք է կրեն, որոշում է դատարանը։ Նույն պատասխանն է տվել Մեդվեդևը նաև Խադարկովսկու մասին խոսելիս, ափսոսում է այդ կոշտ դատավճրի համար, ափսոսում է, որ այդքան տարի Խադարկովսկին են ազատության մեջ է։ Նրանք ինձ չեն դիմել ներման համար, եթե դիմեին, դա արդեն իմ որպես նախագահի որոշումը կլիներ ազատ թողնել Խադարկովսկուն ու Լեբեդևին, թե ոչ», ասել է Մեդվեդևը։ Ֆրանսիացի լրագրողներին հետաքրքրում էր նաև Մեդվեդևի դիրքորոշումը Սիրիայի հարցում, այստեղ սակայն Մեդվեդևը կրկնեց այն, ինչ արդեն բազմիցս հնչեցրել է պաշտոնական Մոսկվա, Ռուսաստանի վարչապետը մասնավորապես ասել է, որ ամբողջովին անթույլատրել է համարում աջակցել ուժերին, որ հակամարտության մեջ են այս կամ այն երկրի գործող իշխանությունների հետ։ Ինչպես գիտենք, Ֆրանսիան առաջինն է ճանաչել Սիրիայի հանդիմադիրների խորհուրդը, և Ֆրանսիայի այս դիրքորոշումը Մեդվեդևն ըստեղության դատապարտել է, սրա այդ մեկտեղ նշելով, որ Սիրիայի հարցում Մոսկվան չեզոք դիրք է որդեգրել։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Մոսկվայում Ազա Բաբայանը, Պրահայում Գևորգ Ստամբոլցյանը, Կարլեն Ասլանյանը և